Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
15 магілёўскіх муляраў абяцаюць пакласці працоўныя кніжкі, калі звольняць іх таварыша. Дмітрый Вус працягвае змаганне за змену выбарчага заканадаўства. У паўночнай Карэі судзяць тых, хто не аплакаваў памёрлага Кім Чен Іра.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, тут Ганна Соу, сёння ў свеце. Прадстаўніца АБС ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч асудзіла прысуд незалежнаму беларускаму журналісту. Аляксандра Баразенку ўтрымліваюць у менскім ізалятары на Акрэсціна з нядзелі 8 студзеня. Журналіста пакаралі 11 суткамі адміністрацыйнага арышту за тое, што ў той дзень каля будынку КДБ ён здымаў на відэакамеру адзіночны пікет салідарнасці з палітвязнямі актывіста Еўрапейскай Беларусі Мікіты Каваленкі. Дуня Міятавіч заявіла, што беларускі ўрад павінен дазваляць журналістам асвятляць палітычныя падзеі, афіцыйна санкцыянаваныя ці не, дзеля права грамадства ведаць. У Варшаве беларусы зладзілі пікет каля прэсавага цэнтру «Фоксал», дзе адбывалася адзначэнне пераходу старшынства ў еўразвязі да Даніі на бліжэйшыя 6 месяцаў. Міністр Даніі ў справах еўразвязу Нікалай Ваман асабіста павітаў удзельнікаў пікету. «Мы павінны зрабіць усё магчымае для спрыяння дэмакратычным сілам Беларусі», адзначыў дацкі міністр. «Гэтае пытанне мы павінны ўнесці ў сваю рабочую праграму, бо гэта геапалітычна важна. Калі мы не падтрымаем дэмакратычныя сілы, яны прайграюць. Працягваем выпуск навінаў. Загінулы ў выніку выбуху аўтамабіля ў Тэгеране 32-гадовы Мустафа Ахмадзі Рашан быў вучоным ядзершчыкам, які ўзначальваў адно з падраздзяленняў на заводзе па ўзбагачэнні урану ў Натанцы. Выбух адбыўся сёння раніцай на тэрыторыі тэхнічнага ўніверсітэту паўночнай частцы Тэгерану. За апошнія 2 гады ў Іране пры падобных абставінах былі ўчыненыя напады на 3 навукоўцаў, якія працуюць над ядзернымі распрацоўкамі. Улады Ірана абвінавацілі Ізраіль і США ў дачыненні да гэтых нападаў. Абедзве краіны абвяргаюць гэтыя абвінавачанні. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані адправіў у адстаўку сакратара па абароне Наіма Халіда Лотхі. Паведамляецца, што ён быў звольнены за грубае парушэнне і незаконныя дзеянні, якія стварылі непаразуменне паміж дзяржаўнымі установамі. Адзін з назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаваў сланах у Сырыю прадстаўнік Алжыру Анвар Малек пакінуў краіну. Паводле яго, ў краіне працягваецца гвалт, і місія назіральнікаў нічога не зрабіла для яго спынення. У сырыйскім горадзе Хомс загінулі ад 3 до 8 чалавек, 25 параненыя. Сярод забітых французскі журналіст. Гэта пацвердзіла французская тэлекампанія «Франс Дзё». Паводле інфармацыі тэлеканала гораду Хомс, сярод параненых журналіст з Нідэрляндаў. «Газпром» занепакоены заявамі ўкраінскіх партнэраў наконт зніжэння колькасці спажывання газу з Расіі, заявіў кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер у сераду на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Медведзевым. Міллер падкрэсліў, што гучыць лічба 27 мільярдаў кубаметраў газу, тады, калі ў кантракце сказана пра 52 мільярды кубаметраў газу штогод. Нямеччына ставіцца з вялікай павагай да рашучых дзеянняў ураду Італіі, які прыняў пакет мер жорсткай эканоміі для прадухілення пазыковага крызісу. Пра гэта заявіла канцлер Ангела Меркель, выступаючы ў сераду ў Берліне пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Марыё Монці. На марокканскай ваеннай марской базе ў Гуантанама на Кубе роўна 10 гадоў таму пачаў дзейнічаць цэнтр утрымання падазраваных у тэрарызме. Рашэнне было прынятае адміністрацыяй прэзідэнта США Джорджа Буша пасля пачатку амерыканскай ваеннай кампаніі ва Афганістане. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры.